Divi valsts sociālā apdrošināšana – politikas mērķis – nodrošināt personai ienākumu atvietojumu, aizejot pensijā, zaudējot darbu, iegūstot invaliditāti, zaudējot apgādnieku, saslimstot, dodoties pirms dzemdību un pēc dzemdību vai bērna kopšanas atvaļinājumā, ciešot nelaimes gadījumā darbā vai iegūstot arodslimību, nodrošināt valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas funkcionēšanu un stabilitāti ilgtermiņā slīpsvītra koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā politikas rezultatīvie rādītāji attīstības plānošanas dokumenti vai normatīvie akti faktiskā vērtība 2019 plānotā vērtība 2021 sociālās apdrošināšanas budžeta uzkrātais atlikums gada beigās procenti no IP koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā 3,74,4 sociālās apdrošināšanas sistēmas noslodze uzskaitē esošo pensionāru skaits uz 1000 obligāti sociāli apdrošinātām personām gada beigās koncepcija par sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā 628,619 valdības rīcības plāns 110.2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns ieguldījumi izdevumi kopā 1 euro TSK vidējais amata vietu skaits kopā TSK 2 septiņi simt trīsdesmit četri seši simt viens nulle četrdesmit seši divi deviņi simt sešdesmit pieci simt astoņdesmit deviņi trīs simt sešdesmit pieci septiņi simt septiņdesmit pieci septiņi simt trīsdesmit astoņi pieci simt pieci septiņi trīs divi simt deviņi simt trīsdesmit trīs deviņi simt divdesmit septiņi komats seši deviņi simt septiņdesmit astoņi deviņi simt astoņdesmit komats pieci deviņi simt septiņdesmit astoņi nulle četri punkts nulle nulle punkts nulle nulle valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai 2 septiņi simt astoņi deviņi simt sešdesmit viens trīsdesmit viens nulle 2 septiņi simt septiņdesmit viens trīsdesmit viens nulle 2 septiņi simt septiņdesmit viens astoņdesmit septiņi deviņi simt četrdesmit pieci simt astoņdesmit septiņi deviņi simt četrdesmit pieci simt astoņdesmit septiņi deviņi simt četrdesmit pieci simt astoņdesmit septiņi divi simt desmit nulle 3 desmit viens divdesmit punkts nulle trīs punkts nulle nulle valsts pensiju speciālais budžets 2 speciālais budžets 2 nulle 11 divdesmit astoņi seši simt piecpadsmit divi simt deviņdesmit trīs četri simt sešdesmit viens simt deviņdesmit divi divi simt sešdesmit četri nulle trīsdesmit deviņi četri simt deviņdesmit divi trīs simt deviņi četri simt seši pat simt divdesmit četri divi četri simt trīsdesmit astoņi divi simt piecdesmit trīs četri simt divdesmit divi nulle četri punkts nulle vien punkts nulle nulle valsts pensiju speciālais budžets 3 speciālais budžets 1 567 360 72 750 762 750 673 275 179 5 девять пять семь 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 девять invaliditātes. Maternitātes un slimības speciālais budžets 650, 630, 7, 394, 712, 302, 529, 791, 425, 874, 834, 091, 584, 871, 190, 844, 04, 05, 00. ir valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets 88 905 3 194  7 4 7 6 7 8 6 2 2 6 3 10 4 2 5 10 5 7 2 10 5 10 7 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2014 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 Ārēde valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai numura 2.2.1.19.0078.427.497.318.325.5 projekts fizisko personu datu pakalpojumu modernizācija numura 2.2.1.17.0067.00.5.470.08.00 citu Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu un pasākumu īstenošana labklājības nozarē 1.867.855.1.320.151.5 projekts Latēsi numura 2016.LV.01.1.1.867.855.1.320.151.5.99.00.00 līdzekļu neparedzētiem gadījumiem izlietojums 5.4.482 raksturojošākie darbības rezultatīvie rādītāji valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras klātienes klientu apkalpošanas vietas skaits 34.34.34.34.34.34 vecuma pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī 444.571 invaliditātes pensijas saņēmēju skaits vidēji mēnesī 72.653.73.899.74.086.74.828.75.582 bezdarbnieka pabalstu saņēmēju skaits vidēji mēnesī 32.472.372.75.40.881.831.833.20.575 vecāku pabalsta saņēmēju skaits vidēji mēnesī 21.752.21.068.20.141.20.21.021.21 slimības pabalsta saņēmēji, neskaitot pabalstu saņēmējus saistībā ar negadījumu darbā. Skaits vidēji mēnesī 17.399.17.378.17.906.18.205.18.097 atlīdzības par darbspēju zaudējumu saņēmēju skaits vidēji mēnesī 10.370.875.11.636.12.336.13.076 kvalitātes rādītāji valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi, kuru saņemšanai klientam nav jāiesniedz citu iestāžu rīcībā esoša informācija vai dokumenti skaits 21.53.53.53.53 piezīmes, vienu izdevumu kopā konsolidēti, neiekļaujot šādus izdevumus. Speciālā budžeta savstarpējos transfertus 2019. gadā 162.032.791 eiro, 2020. gadā 182.927.398 eiro, 2021. gadā 217.639.966 eiro, 2022. gadā 222, 344, 208 eiro, 2023. gadā 226, 992, 785 eiro semikolos pamatbudžeta programmas 04.00.00 valsts atbalsts sociālajai apdrošināšanai izdevumus piemaksu ASG pensiju izmaksām, augstākās padomes deputātu pensijām, piemaksām politiski represēto pensijām un ar 2021. Gadu izdevumus saistībā ar atbalstu minimālo ienākumu palielināšanai 2019. Gadā 27,339, 750 eiro, 2020. Gadā 27,954, 457 eiro, 2021. Gadā 85,398, 549 eiro, 2022. Gadā 84,775, 557 eiro, 2023. Gadā 84,667, 993 eiro semikolos pamatbudžeta apakšprogrammas 20.03.00 piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijām izdevumus transferts no pamatbudžeta uz speciālo budžetu punkts 2 netiek iekļauti izdevumi izdienas pensijām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas izdienas pensijas, 3 netiek iekļauti izdevumi aktīvajiem nodarbinātības pasākumiem un preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem un ar šo pasākumu nodrošināšanu saistītām administrēšanas izmaksām. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas darba tirgus attīstība, 4 netiek iekļauti izdevumi preventīvajiem bezdarba samazināšanas pasākumiem, kurus īsteno Rīgas Stradiņa Universitātes aģentūra Darba drošības un vides veselības institūts. Minētie izdevumi iekļauti pie darbības jomas darba aizsardzība un darba tiesiskās attiecības. 5 izdevumi, lai saskaņā ar valsts pārvaldes iestāžu nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas likumu un administratīvās apgabaltiesas spriedumu visā nodrošinātu morālā kaitējuma atlīdzinājuma izmaksu fiziskai personai.